Jeg skal lese fra Markus kapittel 8, og jeg har satt som overskrift ledet ut av Betsaida. Dette en av de på en måte tekstene som ikke kontroversiell, men i den forstand at den en del annerledes av det som skjer i denne helbredelsen her. Den er jo kjent helbredelse, det som skjer her nå. Men i Markus kapittel 8 og vers 22 til med vers 26. Så står det sånn. Markus 8, 22 til 26. De kommer så til Betsaida, og de fører til han en blind mann, ber han røre ved ham. Han tok da den blinde ved hånden og førte han ut utenfor landsbyen. Han spyttet i øynene hans og la hendene på ham. Så spurte han, ser du noe? Han så opp og sa, jeg ser mennesker, for jeg ser noen liksom trær gå omkring. Så la Jesus hendene på øynene hans igjen. Da så man klart og var helbredet og kunne se alt tydelig. Og han sendte han hjem og sa, du skal ikke gå inn i landsbyen eller fortelle det til noen i landsbyen. Amen. Som dere sikkert har merket til i denne teksten her, så var det flere ting her som er litt annerledes når Jesus berører eller kommer i nærheten av noen. Men det første jeg vil si i forhold til dette, det hvor fantastisk for dem og for oss dette bør være. For det at blinde får syn igjen, det var noe av løftet av det Messias skulle være. Altså, du skulle få syn igjen. Og det ikke bare en åndelig løfte, men også det fysisk kunne få se. Og dette noe av disse tegnene som fulgte Jesus. Og det at det Jesus gjør nå for denne blinden, er noe som han hadde ikke en håp i sitt liv. Legemiddel i den tiden var jo selvfølgelig absolutt ikke som i dag. Som de aller fleste som var syke, så fantes ikke nødvendigvis veldig noe særlig gode medisiner. Det ikke før man kommer på 1900-tallet at man begynner å få riktige og viktige medisiner i forhold til mange sykdommer. Men inntil da her, så er jo det at hvis du har en øyesykdom, hvis du får en øyebetennelse, hvis du får et eller annet, og ikke klarer å bli kvitt det, så blir du kanskje dømt til å bli blind. Eller hvis du blir født blind. Så du hadde liksom ikke noe håp i samfunnet. Du hadde ikke noen løsninger. Det var ingen som kunne skrive en resept eller sende deg gå til øyelege eller et eller annet. Det var ikke noe. Så når Jesus kommer her og så griper han inn i et menneskes liv på den måten her, så er det jo så fantastisk guddommelig. Og vi vet jo det, for det er jo en blind som ser. Men for dem så blir det enda større, fordi de har ikke den legekunnskapen man har i dag. Man kan jo få både laseroperasjoner og forskjellige ting for å kunne få syn igjen. I vårt samfunn i dag, så for oss, er det ikke så helt uvanlig å høre eller å vite at du kan få se bedre eller få syn igjen gjennom operasjon. Men for han så fantes det ikke noe. Og her er det Jesus han kommer. Og hvor fantastisk det er. Og når jeg da har skrevet i overskriften her på Markus kapittel 8 her at ledet utenfor Betania, så er det tre ting jeg vil ønske å få fram i forhold til den teksten her. Og det har noe med dette som vi da har lest her, og som høres kanskje litt rart ut og litt annerledes. Og det er det som vi ser i vers 23 og vers 24, ikke sant? At vi ser at han tok den blinde ved hånden og førte han utenfor landsbyen, ikke sant? At Jesus tok han og førte han ut av landsbyen. På en måte begynner han helbredelsesgjerning i hans liv. Så ser vi her at det er jo to berøringer, ikke sant, som kommer. Ikke sant? Jesus spytter på øynene hans og spør om han ser. Legger hendene på øynene hans, og så ser han ikke det skikkelig enda. Han ser bare noen menneskeskikkelse som kanskje er noe trær. Det er noe som kanskje beviser for oss at denne mannen sannsynligvis, han har en eller annen gang sett noe. Men det er jo ikke sikkert. Men sannsynligvis har han sett, hatt syn før. Men du ser at to ganger skjer det noe. Altså Jesus, han må spørre, ser du noe? Og så en som legger Jesus hendene på henne. Så kan man nesten spørre, ja, kanskje hadde Jesus kanskje en dårlig dag, ikke sant? Ja, kanskje han hadde ikke fått kaffekoppen sin, eller hva skal jeg få si for noe? Liksom, han var ikke helt på den dagen, ikke sant? Vi har jo det, det er ikke alltid vi er helt med, liksom. Hva er det som skjer med Jesus her, liksom? Er liksom litt, ting er liksom litt trått, kanskje, akkurat den perioden der, og hva er det som skjer? Hvorfor to ganger på denne måten? Og dette er unikt i de tekstene som vi har i evangeliene, for det er eneste stedet som vi ser at Jesus to ganger må berøre for å helbrede en person som er syk. Så det første her som jeg da nevner, her står i vers 22, eller 23 og 24, at han blir ledet ut. Og der er det to ting som kan legge merke til det blir ledet ut. Du ser her at han blir ledet ut av Betsaida, landsbyen. Landsbyen heter Betsaida. Så står det i vers 26 på slutten, når Jesus har helbredet ham, så sier han, nå kan du gå, men ikke gå inn i Betsaida. Ikke gå inn i landsbyen. Hva er det som er så gærent med Betsaida da? Hva er poenget med å dra han ut av byen? Jeg vet at mange bibelkommentatorer de legger vekt på den teksten her i sin sammenheng med kapittel 7 og kapittel 8. I kapittel 7 da Jesus helbreder den døvstumme. Og på en måte, på en lignende måte, han fører den døvstumme ut av menneskemengden, og så legger han fingrene og spytter på han, legger i ørene på han, og så helbreder han i ørene og i munnen og i tunga. Men det som er i den sammenhengen som mange av de fleste av de kommentatorer snakker om den teksten, er jo det at det var så mangel på tro av dem som hørte. Og det skriftlærde fariseerne ba om nye stadigvekk tegn på at han var Messias. Og Jesus gjorde under og tegn hele tiden. Og Jesus sa at dere skal ikke få noen tegn. Sant? Så det er tatt i en sammenheng der også disiplene hadde sett det undre av brødundre. Og der de skal nå av gårde over til andre siden, sitter her ombord i båten, og så har de ikke brød med seg, og så Jesus snakker da om surdeien, ikke sant? Ta det vare for fariserne surdeig, og så begynner de å spille, ja, jeg har det, fordi jeg kanskje ikke tok med brød nå, ikke sant? At de glemte å ta med mat. Og Jesus, han på en måte stopper opp i den samtalen og sier, altså, lite troende, altså. Har dere ikke sett alt det jeg har gjort? Så det er den sammenhengen også, da bringer det inn dette med Betsaida, at Jesus tar den blinde ut av Betsaida, har noe i den sammenhengen med at han på en måte ville hjelpe da denne, at det ikke skulle bli så mye oppstyr rundt han, og skulle bare ha tid alene med han, og det kan jo selvfølgelig være, det har jo med alle oss, at når vi leser teksten, så leser vi inn hvordan vi kjenner det. Men Betsaida har også en interessant historie i seg, fordi Jesus sier noe om den byen i Matteus kapittel 11. Så sier da Jesus om den byen Betsaida. Matteus kapittel 11, også vers 21. Så sier han, ved deg, Korasin, og ved deg, Betsaida, dersom de mektige gjerningene som er gjort i dere var blitt gjort i Tyrus og Sidon, da hadde de for lenge siden omvendt seg og kledd seg i sekk og aske. Det er en av disse veropene som Jesus har om disse byene. Og her er det Betsaida. Og hva var det da med Betsaida? Det var en vantroen sted. Det var en vantroen sted. Det var et sted som Gud gjorde, men folk så, men endte ikke med noe. Ikke sant? Og det er det som er så interessant, at når man ser i Guds ord at hvis ikke Gud gjør noe i våre hjerter, hvis ikke den hellige ånd kommer og overviser synd og rettferdighet til dem, så ser vi Guds under, og så har vi alle andre forklaringer på ting. Under og tegn fører ikke nødvendigvis det mennesket til tro. Og det ser du her. Men under og tegn skal følge de som tror, selvfølgelig, som bevis. Så Jesus beviste for fariseerne og skriftlærde, men skriftlærde skjønte ikke det, de så det ikke, ja. Så Betsaida er et sted som det var på en måte vantro, som var et sted som ikke hadde troen i seg. Så når Jesus fører han ut av Betsaida, så har det kanskje noe med å hjelpe denne blinde mannen til å tro. Fordi det står at han ble ledet, og det står ikke om han hadde egen tro at han ønsket seg. Det kan jo kanskje være slik at han egentlig ikke tenkte på det. Han er blind allikevel, så hva kan den der gærne mannen Jesus som går rundt omkring og gjør store ting, og så, men jeg har aldri sett noe av det. Og, altså, det er ikke sikkert han hadde noe tro i seg. Men det står at han ble ledet til Jesus, og de ba Jesus om at de skulle be for ham. At han skulle be for den blinde. Så det er ikke sikkert han hadde noe tro i seg i hele tatt, men Jesus tar han i hånden, og så leder han ut av byen. Ut av landsbyen Betsaida. Ut av stedet der på en måte det er bare vantro, der det bare stiller altså spørsmål seg alt ved det store som Gud gjør. Det er interessant i forhold til dette med Betsaida, at det har et bilde i seg. I forhold til at når vi ønsker noe i vårt liv som troende, så må vi søke der vi kan få tro. Jeg hørte en historie, jeg har jo ikke Facebook. Hvis jeg spør her om det er noen andre som ikke har Facebook, så ville kanskje noen flere enn meg ikke ha det. Men, se der, ja da. Så det er ikke bare jeg som er ikke koblet på, men Eva er det, så jeg er indirekte på Facebook da. Når jeg leser en historie fra en amerikansk pastor som han hadde mange venner, der en hadde skrevet følgende på sin side, og så får han det, så ble jo delt med alle venner. Og der han skriver følgende, dette er i USA, der han skriver følgende at om noen røyker hasj, så vil ikke dermed si at han er et dårlig menneske. Akkurat som om et menneske går på møte eller går i kirke, så er ikke han nødvendigvis et godt menneske. Og en pastor han ble litt irritert på dette her. Ikke fordi dette her med hasj og god menneske, for det har selvfølgelig, altså han blir ikke dårlig fordi han røyker hasj nødvendigvis. Og du blir ikke nødvendigvis god bare fordi du går på møter. Men det at han bruker Gud for å argumentere for sine ting. Og så forteller han selv at etter hvert så kommer han til, nei, jeg må svare dette her. Så svarer han på følgende måte, som en kommentar da, etter dette at en som røyker hasj er ikke nødvendigvis et dårlig menneske, og en som går i kirken gjør seg er ikke nødvendigvis et godt menneske. Og om du kjører bilen din til det verste, så vil det heller ikke dermed si at den vil bli fiksa. Og hvis du går til et sykehus, så er ikke dermed sagt at du vil bli frisk. Men det er de stedene du går til når du ønsker de resultatene. Så hvis du er syk, så går ikke du på et verste. Ja, du kan gjøre det, men hvis ikke ser rart på deg. Ja. Altså, hvis du vil fikse bilen, så kjører ikke du til akutten. Ikke sant? Hvis du vil ha et liv med Gud, så må du søke der det er liv med Gud. Ja. Og Betsaida har noe med dette å gjøre. Det er et sted, det er gudløst i den forstand. Det er et sted som Jesus måtte dra denne mannen ut for at han kunne få lov til å handle i hans liv. Og dermed sier at ikke dra tilbake, ikke sant? Fordi det er et sted som ikke er nødvendigvis bra for din tro og for ditt liv. Så det som er i den teksten her som vi da leser her, så står det sånn at som det andre tegnet er at da Jesus han da gjør disse tingene, han spytter jo da, står det her, ikke sant? Spytter i øynene hans og legger hendene på han, ikke sant? Og det er interessant at fordi dette her var nesten uhøflig, ja? Og dette er i første gang Jesus har gjort det en gang før, ikke sant? Spyttet på noen, ikke sant? Og her spytter han på øynene hans, og så legger han hendene. Hva har det, ikke sant, med saken å gjøre? Det interessante er at på den tiden, og veldig mange som jeg har lest i forhold til dette, er at spytt hadde for mange en, ikke en overtro, men de så for seg at spytt hadde en renselseskraft i seg selv. Og derfor brukte de spytt til forskjellige ting i forhold til en del ting på den tiden. Så det var ikke noe fremmed det Jesus gjorde. For oss er det veldig fremmed. Men det Jesus gjorde var ikke fremmed. Det var ikke en fornærmelse. Men det var noe som Jesus hjalp han med. Det var som om Jesus på en måte hjelper han med troen. Det er ikke for sin del Jesus gjør dette, men det er for mannen som står der foran seg. For troen, den er viktig. Og troen er viktig i det når vi kommer fram for Gud. Og for da denne mannen som var da i Betsaida, et sted der det var mye vantro. Et sted som vi mennesker kan være, ikke sant? Vi kan oppleve arbeidsplassen, et sted som finner ikke tro deg. Du finner jo mennesker som stiller spørsmål ved alt, og foruten det så er det kanskje bare sladder og dårlige vitser og masse dårlige ting. Det kan være på skolen der du opplever å høre masse dårlige ting. Det kan være folk i familien der du hører bare bannskap og bare elendige ting. Sant? Så du går ikke dit for å fylle ditt liv med tro. Det er stedet som du holder deg unna, faktisk. Og her er det som om Jesus sier at Betsaida for deg som er blind her og beseende, er et sted som du holder deg unna for din tro. Fordi det var en mann som levde i et sted, og som var et sted der det var lite tro. Det står om dette her, at Jesus lite kunne gjøre i Nazaret på grunn av vantroen. Det står det i Matteus 13, 58. Om troen. Samtidig så leser vi mange tekster at for eksempel der den kvinne med blødning, når hun tok på Jesus, så sier Jesus til henne, din tro har frelst deg. Bartimeus, den blinde som satt ved veien og ropte, Davids sønn, miskunn deg over oss, eller meg, ikke sant? Han ber også, Jesus sier til ham, din tro har frelst deg. Vi kan også lese om de 10 spedalske, ikke sant, som gikk, ble helbredet, men én kom tilbake. Og resultatet av det er at Jesus sier til ham, din tro har frelst deg. Så troen er en viktig del i vår Guds relasjon. Troen er en viktig del i det Gud kan gjøre i våre liv. Troen er en viktig del i det å leve dette livet som Herren har gitt oss. For uten tro er det umulig å være behag. Å være Gud til behag, står det i Hebreerne 11 og vers 6. Så det Jesus gjør med denne blinde mannen her, og så legger på øynene hans, som sannsynlig kan være den tolken, men det er sånn jeg ser det i hvert fall. Det har med at Jesus hjelper troen hans. Sant? Han får det sånn her, ja, jeg ser bare litt, grann, og så legger Jesus hendene på han igjen, og så blir han seende. Det å vokse i tro, det å få lov til å gå noen steg, det er det som er fantastisk. I den teksten synes jeg at Jesus, han hjelper oss. Han møter oss der vi er. Vi har sunget her om Thomas, ikke sant? Thomas tvileren, sant? Men Jesus ville ikke at Thomas skulle ha den titlen i sitt liv for resten av livet. Thomas tvileren, ikke sant? Derfor møtte Jesus Thomas. For at Thomas ikke skulle leve ved sin tvil, men ved sin tro. For troen der er så viktig. Og derfor er Betsaida var et sted der han ikke kunne være for å bygge opp sin tro. Betsaida er de stedene som ikke du kan være for å bygge opp din tro, ditt liv, med Kristus å gjøre. Det er de stedene som ikke fyller deg med noen ting, hvis du ønsker å øke din tro. Nå tenker du, nå kommer det seg, nå må ikke du gjøre sånn, nå må ikke du gjøre slik, ikke sant? Det har med perspektiv å gjøre i livet. For det er klart at det kommer neste punkt her, ikke sant? For jeg snakker her imot Betsaida, ikke sant? Men Jesus dro jo til Betsaida, ikke sant? Men grunnen til at Jesus dro til Betsaida var ikke på grunn av sin egen del. Det var på grunn av der var det syndere som trengte frelse. Men Betsaida var ikke hjemme, var ikke stedet Jesus var. Det var der han kom til. Håper ikke jeg blir for bildelig og blir for vanskelig å forstå i det jeg prøver å si. Men Betsaida for våre liv kan være det at det som blir kilden, det som skal øke vår tro, og som vi på en måte blander sammen, er noen ganger ting i samfunnet. Alt det vi tar til oss, sant? Skolen er ikke et sted som øker din tro. Universitetet er heller ikke det. Ja, skal man ikke gå på universitetet? Jo, selvfølgelig. Skal man ikke gå på skole? Jo, selvfølgelig. Men det er ikke stedet du går for å øke din tro. For på universitetet så vil de bruke sin tid for å bygge ned din kristen tro. For at du kan akseptere og ta imot det de sier, selvfølgelig. I et verdensbilde som det er. Om du er på en arbeidsplass som er så forferdelig og så grusom, og som er fullt av forskjellige ting, eller du er på en skole hvor det på en måte er ikke noe særlig, så er ikke du der for å bygge din tro. Og det er det at Jesus ønsker at vi skal søke på de riktige stedene for å bygge vår tro. Og til det så trenger du å bruke tid til det. Du trenger å bruke tid til det. Og noe av det som er viktig for å bygge vår tro, er fellesskapet. Menigheten. Det å komme sammen. Det å kjenne at man kommer sammen som Guds folke, at det bygger troen i vårt liv i fellesskapet. Fordi der er Herren. Der taler han. Der handler han i vårt liv. Andre steder er jo at du knytter til deg mennesker som er troende mennesker, gode mennesker. Oppsøk dem, bruk tid med dem. La de få lov til å bringe av det Gud har gitt til deg. Og selvfølgelig, bruke tid på Guds ord med Herren. Men det å ha fellesskap med mennesker som kan bringe det jeg trenger, er så viktig. For at min tro kan vokse. For at mitt liv kan vokse. Som det står her i Hebreerne kapittel 10, og kjente vers her i vers 24 og 25, som snakker om menigheten. Sånn at han, og la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og til gode gjerninger. Snakk om fellesskap, ikke sant? Og ikke nok med det, han sier, og la oss ikke holdes borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre. Og det som gjør mer, som dere ser at dagen nærmer seg. Dette at fellesskapet er stedet der troen min kan få lov til å vokse. Det å ha en sunn menighet, det å være med i menigheten, det å være med på møtene. Selvfølgelig er det ikke alltid du er på eller av, eller hva skal jeg si det sånn. Men det å komme sammen. Det å si at skal min tro vokse, skal mitt Guds liv ha en vekst, så kan jeg hverken holde meg unna kristne, og jeg kan hverken holde meg unna menigheten. Jeg må søke mine brødre i Kristus. Jeg må søke fellesskapet. Jeg må søke samværet. Jeg må søke Guds ord. Jeg må søke det å være sammen for at jeg kan vokse. Så ikke Bethsaida blir kilden til mitt trosliv. Der TV og TV-serier og alt det som du hører og ser på samfunnet blir kilden til ditt trosliv. Som er at du stiller spørsmål til alt, og til slutt så vet du ikke lenger hva du skal tro, for alle sier alt mulig rart. Men å komme til Jesus og til fellesskapet av de troende, for at troen kan vokse i vår hjerte. Fordi vi trenger det. Enda mer, man kan si det som alle vil si det kanskje, men enda mer i den tiden vi lever i, et samfunn som er en så sterk endring, så trenger vi så mye mer vårt fellesskap at vi er sammen. Så Jesus dro den blinde ut av Bethsaida. Og så helbredet han i sånne etapper som er litt sånn spesielt da. Spyttet i øynene hans. Og så advarte han. Ikke gå inn i landsbyen, ikke gå til Bethsaida. Ikke fortelle til noe, men gå til familien din. Gå og vitne for dem som kjenner deg. Så de ser hva som har skjedd med ditt liv. Og for det siste, og der begynner spørsmålet, det er det vi svarte. Hva gjorde da Jesus i Bethsaida? Hvis man skal holde oss unna der. Hva er det Jesus gjorde i Bethsaida? Han var ikke der for sin egen del. Han var der for sin neste, for den syndere, for den som trengte han. Uansett om det ikke skapte den store endringen der og da, men Herren var der. Herren talte, Herren gjorde, Herren handlet. Og det interessant noe Paulus han sier. Og så har vi, som jeg sa i til å begynne med, har med livsperspektiv å gjøre. I Filipperne, Filipperbrev kapittel 1 og vers 12, til og med vers 13, så er at Paulus han fengslet i Rom. Her han sannsynligvis i et husfengsel, da, for å si det sånn, han hjemme hos noen, men han også lenket sånn, til daglig med to vakter. Og så sier han noe om hans tilværelse. Ikke sant? Han sier noe her i Filipperne kapittel 1, vers 12 og 13. Jeg vil at dere skal vite, brødre, at det som har hendt meg har ført til fremgang for evangeliet. Det er nemlig blitt kjent for hele livvakten og for alle de andre at det er for Kristi skyld jeg i lenker. Og på grunn av lenkene mine de fleste av brødrene blitt tillitsfulle i Herren og at de med enda større mot taler, uten frykt, taler ordet uten frykt. Dette at han sitter lenket, så ikke Paulus perspektiv at han lenket til to livvakter. Hans perspektiv at de to livvaktene lenket til han. De to livvaktene lenket til han. Hans liv ikke lenket til omstendigheter. Hans liv lenket til Kristus. Så uansett hvor han hva som skjer, så bruker Herren han. Har han det perspektivet som gjør at han ikke i Rom som sin Betsaida, men han der for å forkynne. Og det som har skjedd med han, det ikke skjedd som en ulykke, bare den forstand, men han der for Kristi skyld. Det den veien han skal gå. Så jobben som du har, jobben som du gjør, så du jobber ikke for pengene du får der. Men du jobber for å være et vittne der du Det hadde perspektivet. Du jobber der for å være et vittne der du Det ikke du som sitter fast i en jobb, men det jobben som sitter fast med deg. Hvis du ser negativt på jobben din og sier, enten så gleder jeg meg til å bli pensjonist eller noe sånt, eller jeg gleder meg til å få meg en annen jobb, eller jeg gleder meg til å ta siste eksamen så ferdig på denne skolen her, ikke sant? Snu på det. Du ikke lenket til skolen, eller du ikke lenket til jobben. Jobben og skolen lenket til deg. Du der av en grunn. Og Herren ønsker å bruke deg der du Fordi skolen og jobben din skal ikke være kilden til din tilfredsstillelse i livet. Det skal være Jesus. Han skal fylle ditt indre. Så ikke du blir bundet av alt det som men du kjenner at Betsaida ikke mitt sted. Jesus mitt sted. Så kan jeg gå til Betsaida hver eneste dag for å få lov til å bringe Jesus til disse menneskene. Et av salmene som blitt brukt kanskje og noen gang kommentert litt negativt, da. Det salme 1. Jeg skal lese det her til avslutning. Det blir som en advarsel mot om ikke har noen kristne venner og alt mulig sånt. Kan? Men jeg skal lese salme 1. Så står det, salig den mann som ikke vandrer i gudelige folks råd, og ikke står på synderens vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. For alt det han gjør, skal han ha lykke til. Når det står her, så handler det om råd, så handler det om kilde. Det handler om ikke at du skal være på en måte borte fra dette samfunnet, at du skal liksom kjøpe deg en bunker, og så skal du bo der i en bunker til Jesus kommer igjen, på en måte. Det handler ikke om at du skal være fraværende, men det handler om kilden. Derfor brukes dette bildet, ikke sant? Han skal være like tre. Sant? Hvem kilde? Hvem den som gir råd i ditt liv? Hvem det som gir deg perspektiv på rett og galt? På hva som er riktig? Hva det som på en måte danner dine tanker om hva kjærlighet, hva omsorg, hva nåde, hva fred, hva Gud, hva menneske. Hvis ikke det Gud gjennom sitt ord som får lov til å forme og danne oss, så vil det alltid være samfunnet som på en eller annen tidspunkt, sånn som nå lever vi dette samfunnet I dag, så gir det dette verdensbildet. Men lever du I Brasil, så har du et annet verdensbilde enn en nordmann har. Lever du I Afrika, så har du et annet verdensbilde, ettersom hvor I Afrika du bor. Så verden jo delt opp, men Gud det som har skapt alt. Gud den som vet alt. Gud den som kjenner deg ut og inn. Før du ble født, så visste han om deg. Han kjenner også din utgang, han kjenner hele ditt liv. Han kjenner all din omkrets, der du der du kommer til å være. Det din Gud. Derfor bør han være vår kilde til liv, til handling. Kilde til glede. Og alltid forventningen har. Så en som sitter da, en som ikke vandrer Gud eller folks råd, og ikke står på syndens vei, og ikke sitter spott I seter, men har sin lyst I Herrens lov. Det handler om kilde. Det handler ikke om hvor du blir sendt. For hvem brukte Jesus mest tid sammen med? Jo, det var syndere, prostituerte, det var toller og syndere, ikke sant? Men når Jesus var der, så var det ikke for å feste, så var det ikke bare for å slå ned en prat om et eller annet greie om fotball, selvfølgelig ikke. Ja. Men han var med et mål. Å bringe evangeliet til disse menneskene. Vi har et mål der vi Vi satt der vi Å kunne få det inn som et perspektiv og en bevissthet I oss. Vil gjøre at man kan se mer overnaturlige på ting som man har rundt oss. Men kanskje du her I ettermiddag eller kveld og kjenner at du kanskje lever litt I Bethsaida akkurat nå. Det vantroens land, og det er bare negativt, og det bare tunge ting, og du kjenner det er en bitter brønn som du har drukket av I mange år I ditt liv, eller en periode I ditt liv, som ikke har med Gud og hans nåde og kjærlighet å gjøre. Som gjør at det blir tungt, og har blitt tungt å vandre og gå. Vit det at Herren han ønsker å lede deg ut av denne Bethsaida. Han ønsker å gi deg en kilde som du har ved den hellige ånd, som veller fram til evig liv. Han ønsker å være den som gir deg perspektiv på ditt liv. Du ikke her bare for å gå et løp til å bli pensjonist, og så skal du dø en dag. Du her med en mål og mening. Du her for å få lov til å prise og ære Gud, få lov til å vitne om Jesus. Og så har vi en evighet der vi skal være med ham. Det ikke det, vi rømmer ikke fra denne verden, men du forstår, 70 år ingenting I et evighetsperspektiv. 80 år, 100 år, det ingenting I et evighetsperspektiv. Så vårt liv her kort, men vårt perspektiv evig. Da kunne jeg få lov til å se at ja, dette jeg brakt inn I, ved Jesu Kristi nåde. At Herre, hjelp meg, Herre. At ikke det blir at dette samfunnet som setter standard, som setter kvalitet på hvordan jeg skal leve mitt kristent liv. Herre, la troen vokse I mitt hjerte gjennom ditt ord. Gjennom fellesskapet med de troende. Herre, hjelp meg så jeg knytter mennesker til meg som kristne. Som ikke bare snakker tåpelige greier, men som også kan bringe noe godt I mitt liv. Herre, hjelp å knytte slike mennesker til meg, så jeg kan vokse. Så min tro kan vokse. Og ikke være så fragile, for å si det sånn. Jeg fant ikke norsk ord på det. For omstendigheter. Herre, vi takker deg, vi priser deg, fordi slik du søkte den blinde, Herre Jesus, slik du også søkte den døvstumme, Herre Jesus, og vi brakt til deg, Herre, så leder du den begge, Herre Jesus, ut av sin sammenheng, sitt ståsted der de sto, Herre, for å bringe dem noe guddommelig, noe allmektig. Herre Jesus, jeg priser at du så dem, Herre. Jeg priser at du gjorde et under I den blinde sitt liv, Herre. Fra med da så var alt nytt, Herre. Alt var annerledes. For han har blitt møtt av Gud, den levende. Herre, jeg priser deg at du har møtt oss, Herre. At vi også var en gang blinde, Herre. At vi forstod ingenting av det med evangeliet. Vi forstod ingenting av det med Gud. Vi forstod ingenting av det du har, Herre. Men vi levde forblindet I dette verden, I dette samfunnet. Men en dag så møtte du oss, Herre. og åpnet våre øyne for sannheten og satt oss fri, Herre, i denne sannheten, Herre. Jeg takker deg at du har brakt oss inn i noe fantastisk, inn i noe nytt, Herre Jesus. Gjennom din nåde og gjennom din kjærlighet, Herre. Herre, pris deg for alt dette har du gitt oss, Herre. Men jeg ber, Herre Jesus, for at noen gang så går vi tilbake til Bethsaida, vi går tilbake til det gamle. Vi glemmer at du livets kilde. Du grunnen til at vi eksisterer. Og så gjør vi alt det andre livet som det som fyller oss, og det som gleder oss, Herre. Så vi erstattet deg, Herre, med alt annet, Herre. Jeg ber, Herre, før du oss tilbake, Herre, før oss ut igjen, Herre. La oss få lov til å se, Herre, at hos deg har vi alt, Herre. Og du har gitt oss alt, Herre, for at vi skal kunne få lov til å leve et kristent liv i overflod. Liv og overflod, Herre. Overflod av glede, overflod av kjærlighet, overflod av langmodighet. Herre, jeg priser deg, dette har du gitt oss, Herre. For ber jeg, Herre, hjelp oss, Herre, til å erkjenne og la oss få lov til å si, Herre, Herre, hjelp du meg, Herre. Herre, jeg har forkjømt, Herre, jeg har glemt, Herre. Men la meg se på menigheten, la meg se på fellesskapet, la meg se på andre kristne som skilder til mitt liv, Herre. Hjelp meg, Herre Jesus, å se det med dine øyne, Herre. Og jeg priser deg, Herre, fordi du ønsker å lede meg, Herre, helt hjem, helt frem. Inn i evigheten, og alltid med deg, Herre. Jeg priser deg, Herre. Jeg får legge inn for deg, Herre, dem som kanskje her i kveld, Herre, sitter bundet i ting, Herre, som, i tankebygninger, Herre, i ting som i sitt liv, og så kjenner, Herre, at det å være kristen utrolig tungt, Herre, og vanskelig. De kan få lov til å si, Herre, du ønsker å fylle oss, Herre, så du lever dette livet gjennom oss, Herre. Det ikke handler om vår prestasjon, Herre. Men det handler om en tillatelse, Herre. Gjør du din vilje i mitt liv? For jeg ønsker ikke at min tro skal komme på grunn av samfunnet, Herre. Men Herre, styrk du min tro fordi jeg trenger deg. Så møt du, Herre, den som sitter som en Thomas her i kveld, eller den som sitter på en eller annen måte, Herre, bundet i forskjellige ting. La de få lov til å se deg, Jesus Kristus. Den oppstandende, halleluja, den som lever og til. Den som gjør at blinde ser, den som gjør at lamme går, den som gjør at døve hører, den som gjør at døde står opp igjen fra det døde, den som setter i frihet dem som besatt av demoner, den som skaper liv der det ikke liv. Herre, du håpet. Herre, du livet. Halleluja, Jesus. Halleluja, Herre Jesus, la oss innse det. La oss kjenne på det. La oss glede oss i det, Herre. Jeg priser og ærer ditt navn, Herre.